This is an MUT Radio podcast.
And right now, and one gives like a nyauza nani umuka sambanga when I'm slanje. I do have someone very, very special. Someone in Tavagas Galinda.
Hey, Wunjan, Paravit.
Yeah, Pila Wunjani.
Igama lami nguNtobeko ngwakwaZungu eMpangeni weSakamthethi.
Yebo. So
Nontobeko, yebo sekhona.
Oh, sicabanga ukuchazela ukuthi ekukhuleni kwakho yini yakwenza ukuthi uthande kwezomculo, yini yakwenza ukuthi ubone ukuthi ayuthando lakho, because mengifunda iprofile yakho yasho ukuthi uqale ngawonyaka wa 2021 ukusakhela umculo, yini yakwenza ukuthi ube nentshisekelo nothando lomculo.
Okay. Ekukhuleni kwami bengiwumuntu onamaphupho kakhulu ngomthini ngomusic. Yabo bengihlezi ngiphupha, but nginganayi-understanding ukuthi kumayelana nani, noma mhlawumbe kwakuyimina ngoba ngingithandela vele isiculo yabo.
Yebo.
So kwathi 2021 ngaqala-ke ngaba namaphupho amaningi, and then ngaze ngafinyelela la okuvesestudio khona, ngagcina sengiyarekhoda la eDurban. So kuhambeni kwesile eDurban ngafike ngakhipha ingoma esibushudushudu ngisebenzisana noThabiso Sikhole. Ekuhambeni kwesikhathi-ke ngabe sengiyaqhubeka ngiza eJozi. So la eJozi-ke ngibe sengikhipha ingoma i-Afrobeat, ingoma ethi ngiyithanda yena nengoma ethi Umbuwami.
Iyona lesidlalayo ngithanda wena. Hayi ngoba usuze wayithinta-ke ungithanda yena. Xa uchazele kabanzi ukuthi yini umyalezo nga yini yakwenza ukuthi uzuyibhale le ngoma lena, nokuthi yaqhamuka kanjani yona le ngoma?
No, ngisakazi empeleni ngumuntu ongothini onothando kakhulu. So wangasekuhambeni kwesikhathi ngashina-ke sengikhuluma ngothanda, hhayi ukuthi mhlawumbe ngokuyimina ngike ngiyikhiphele ingoma ngiyibhalele ingoma ngamini cha. Kuphela nje ngaba nokuthi le nto le ma ngayikhiphela ebantwini, maybe nabe ngazizwa njengami ukuthi uthando lubaluleke kangakanani.
Ngibonile futhi lapha kwi-profile yakho ukuthi uke wabalula ukuthi awugxilile kwi-genre eyodwa yezomculo. Cela usichazele kabanzi ngalokho, because ngibone negqoko mkhona khona lapho.
Ya, ngafike ngakhipha ingoma nje zamaZulu R&B, and then ngangisaxubile lapho ngase ngikhipha igqomu ethi ukushudushudu. Okay, ngithe sengila eJozi ngase ngiyadecide kahle ukuthi ngabe iyiphi indlela ekumele ngihambe ngayo kumsebenzi wami. Okwase ngiqala manje ngiyabona ukuthi no, kwi-Afrobeat ngiyafit ngendlela nami engizizwa ngakhona ukuthi ile nto lena ngiyayithanda, ngizizwa kahle ukuthi hayi ngiba right for i-Afrobeat.
Oh, so kwi-Afrobeat negqomo.
I-Afrobeat ila engayikhipha khona la eJozi ethi ngithanda yena nethi Ungowami ngifisharishe u-MTG Killer Boys kuyona.
Oh, njoba ubona nje kule mpelasonto, right, ukuthi bekunama awards la bekufakwe khona abaculi abahlukahlukene, abama-Afrobeat, abamagqomo, indaweni ezahlukahlukene, right? Uma ucabanga wena njenge-South Africa nje, are we doing enough ukuthi si-recognize amathalente anjenga umculo wakho engithanda yena nongowami? Ngibuza ukuthi njengoba besikube ububona ukuthi kule mpelasonto esiphuma kuyona, right, bekunama awards and ama awards bekuyiwona bekwama summer awards bekuhlanganiswa abaculi abahlukahlukene. Umbuzo wami-ke ukuthi uyakholelwa yini sekutheni abantu or thina abantu baseNingizimu Afrika siyawurecognize ama talente enu njengabaculi?
ngiyakholelwa kakhulu kubantu ukuthi ena bengawuthanda futhi umculo wami futhi ne-support ingayithola ngendlela.
Suba kakhulu ke Ndlovukazi kaLinda. Xa usitshela ukuthi singakuthola kuphi enkundleni zokuxhumana nanokuthi me abantu bebefuna ukukubhukha bangakubhukha kephi?
Balandeli bami engicela kakhulu uma ngabe ukuthi uyawuthanda umculo wami ngithola ngitholakala kuzona zonke izindawo ezithengisa ngomculo. Nasefonini if ufuna ukungifonela ungangithola enambeni ethi 081 071 0914.
Yebo.
081 071 0914.
And iyona number abangakubhukha kuyona leyo?
Yebo, uWhatsApp.
Yabusaba kakhulu Ndlovukazi kaLinda with your time. Ube nosuku oluhle.
Ngibonga kakhulu nami ngisakazi nabangani futhi ukuthi belalele Ndlovukazi kaLinda mkhona.
Yabusaba kakhulu.
This is an MUT Radio podcast.